halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband iyo FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin. Waa isniin 16 bisha Februari sanadka 2015. Idaacaddeennana waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Caashe Ibraahim Caashicuud.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah 3 maareeyo oo ka tirsan laanta socdaalka Soomaaliya iyo darawalkoodii oo maanta niman hubaysan ay ku direen isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho.
Maanta oo 4 qofood oo hay'adda muhiim u ahayd ay maanta hal meel kaliya ku wada qurbaxeen, saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa, waxayna weeri doontaa hawlihii abaabulkii iyo dib u soo noolayntii dowladda hawada Soomaaliya.
Waxaad kaloo aad maqli doontaa Masar oo duqeyn oo duqeysay saldhigyo ay kooxda Daacish ku leedahay bariga dalka Liibiya, waxayna duqeyntan ugu argudaysaa 22 masiixiinta reer Masar oo kooxda Daacish ay Liibiya ku gowracday.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xafiiska arrimaha duulista ee dalkan Mareykanka oo soo saaray sharciyada lagu maamulayo diyaaradaha aan cidina wadin.
Doodii gaabnayd barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Diyaaradaha dagaalka dalka Masar iyo kuwa Liibiya ayaa duqeeyay maanta hoosniin ahayd xarumaha ay kooxda Daacish ku leedahay bariga dalka Liibiya, taasoo looga argudayay dil qorgeyn oo lagula kacay 22 qof oo masiixiinta reer Masar ah. Duqeynta ayaa lagu bartilmaamay 3 xerooyin kooxda hubyaalay oo ku yaala magaalada Darma sacdayr kadib markii kooxda Daacish ay internetka soo gelisay video muuqaal oo muujinaya dilka qorgoynta ah. Madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Siisi ayaa khudbad u jeediyay wacaad ku maray inuu jawaab ka bixin doono dilka qorgoynta oo ku tilmaamay falgargixiso oo uu nacayb ku jiro. Mr. Siisi ayaa sidoo kalena khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Faransiiska François Hollande. Xafiiska Siisi ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen ahmiyadda ay leedahay in golaha ammaanka qaramada midoobay uu qaado tallaabooyin lagaga hortagayo halista ka imanaysa kooxda Daacish.
Saraakiisha dalka Ukraine iyo hogaamiyaasha jabhada goonagoosatada ee Ruushku taageero ayaa dhinaca kale uu ku eedeynaya in uu jabiyey xabad joojin cusub oo dhowaan dhex martay labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa maanta isniina sheegay in 212 jeer uu weerar uga yimid dhanka jabhada goonagoosatada ah. Dhinaca kale, banduulaha jabhada goonagoosatada ah ee bariga Ukraine ka dagaalanta ayaa sheegay in maanta ciidanka dowladda Ukraine ay ku soo qaadeen weeraro cirka iyo dhulka ah. Labada dhinac ayaa dhowaan dalka Belarus ku gaaray heshiis xabad joojin ah oo faraya in labada dhinac ay jiidaha dagaalka kala baxaan ciidanka iyo hubka culus ee halkaas u yaala, walow ay hadda u muuqato in xabad joojintaasi ay tahay mid meesha kasii baxaysa.
Booliiska dalka Denmark ayaa sheegay inay xireen 2 qof oo lagaga shakisan yahay inay gacan siiyeen ninkii hubaysnaa ee 2 qof ku dilay 2 weerar oo kala gaar ah oo ka fuliyay magaalada Copenhagen sabtidii. Booliiska ayaa sheegay maanta isniin ahayd in 2 qof lagaga shakisan yahay caawinta iyo dhiirigelinta ay ninkaasi oo 22 jir ku dhiirigeliyeen inuu fiyo weerarkii uu ku qaaday goob ay ka socotay dood la xiriirtay xorriyadda hadalka iyo weliba macbada Yuhuuddu ku leedahay magaalada Copenhagen. Ra'iisul wasaaraha Denmark, haweeneyda lagu magacaabo Helle Thorning-Schmidt, ayaa tallaabadaasi weerarka ku tilmaantay fal xun oo argagixiso ka dhana Denmark. Madaxa sirdoonka Denmark Jens Madsen ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninka hubaysani uu dhiirigelin ka helay islaamiinta xagjirka ah.
Militariga dalka Nigeria ayaa sheegaya in magaalo ku taalla gobolka Borno ay kooxda Boko Haram xoog kula wareegtay bishii hore dib looga qabsaday kooxda. Militariga ayaa ku sheegay bogiisa in Twitter-ka isniintan maanta ah in sidoo hadalka u yiri howlgallo militari oo argixisooyinka lagaga nadiifinayay meesha la yidhaahdo Monguno iyo degaano kaleba ay guul ku dhammaadeen. Waxa uu sheegay in howlgalka ay ka qayb qaateen duqeymo xagga cirka ah ayna taasi horseeday gacan ku dhigista qaar ka mid ah fallaagada iyo sidoo kale gawaari xamuul oo ay ka buuxaan cunno iyo agabyo kale oo loogu talagalay maleeshiyada kooxda Boko Haram ee ku sugan magaalada Baga. Militariga ma uusan sheegin in dagaalka ay ka qayb qaateen askar ka kala tirsan ama ka kala socota wadamada Niger, Cameroon iyo Chad, saddexdaas wadan oo ah kuwo xilligan la joogo dalka Nigeria ka taakulaynaya in uu la dagaalamo kooxda Islaamiyiinta ah ee xagjirka ah.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore dalka Masar. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Masar ayaa weerar cirka ku qaaday saldhigyada kooxda Daacish ku leedahay bariga dalka Liibiya. Weeraradan ayay Masar uga argudaysaa dil qoorgooya kooxda Daacish ay u geysatay 22 masiixiin oo u dhashay dalka Masar oo ka shaqeynayay gudaha Liibiya. Madaxweynaha Masar ayaa booqday kaniisad ay leeyihiin masiixiinta oo magaalada Qaahira ku taalla si uu tacsi ugu gudbiyo baadariinta masiixiinta ee kaniisadahaasi Masar. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuni.
Ugu yaraan 7 qof ayaa geeriyootay, halka 17 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee masaarida iyo Liibiya ay duqeeyeen magaalo xeebeedka Darna ee bariga dalkaasi. Warbaahinta Carabta ayaa sheegaysa in 7 qof ee geeriyooday 3 ka mid ah ay yihiin caruur, halka 2 ka mid ahina ay yihiin haween. Laakiin afhayeen u hadlay ciidamada masaarida ayaa sheegay diyaaradaha dagaalka ee dowladda masaarida inay duqeeyeen keliya saldhigyo iyo meelo lagu keediyo hubka oo ay leeyihiin kooxda Daacisha ee reer Liibiya. Warmurtiyeedka ciidamada qalabka sida ee dowladda masaarida ayaa lagu sheegay in Masar ay xaq u leedahay inay isdifaacdo isla markaasina ay ilaaliso muwaadiniinteeda ku sugan dalkaasi. Warar goor dhow ka soo baxay oo ka imaanaya dalkaasi Liibiya ayaa sheegaya duqeymaha laga fuliyey magaalada Darna inay si wada jir ay u fuliyeen diyaaradaha dagaalka Masar iyo Liibiya. Sarkaal u hadlay ciidamada dalkaasi Liibiya ayaa sheegay diyaaradaha dagaalka ee labada dal inay duqeeyeen saldhigyo ay leeyihiin ururka Daacisha bariga dalkaasi, isagoo afka ku balaariyey inay dileen ugu yaraan 40-50 ka tirsan ururka Daacisha, inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya arrinkaasi. Dhinaca kale, xukuumadda badbaadada ee waddankaasi Liibiya ayaa sheegtay inay gardaro ay tahay duqeymaha diyaaradaha dagaalka Masar ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi.
والإرهاب الذي قاده السلاح الجوي المصري يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الليبية.
عمر الحاسي رئيس الوزراء حكومة كوميل كاركا ودن كاسي أي يري دخيمها قردردا أهو أي فوليان دياردها دقال كأي مساردا وكولت كواه مدح برنانيدا دلك ليبيا وانا فالجبين يبو يري قانون كقرمدا مذوبي إيه الشيسية دا عالميقا سيدا سيدرتيد وحن أغو باقينا قرمدا مذوبي إيه باش عالم كا inay qaadaan mas'uuliyadda dhibaatada ka dhalata duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee masaarida. Dhanka kale, dowladda masaarida ayaa wada dadaalo diblomaasiyadeed oo ay ku doonayso inay ku hesho taageero caalami ah la dagaalanka ka dhanka ururka Daacisha ee gudaha dalkaasi Liibiya. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan ayaa lagu sheegay in dowladda Masar ay ugu baaqayso isbahaysiga uu horkacayo Mareykanka inay qayb ay ka noqdaan dagaalka ka dhanka kooxda mayalka adag ee reer Liibiya ee raacsan ururka Daacisha. TV-ga masaarida ayaa soo bandhigay madaxweyne Cabdul Fataax Al Siisi oo booqanaya kaniisadda ugu sareysa waddankani, waxa uuna u tacsiyadeeyey baadariyaasha ugu sareeya masiixiyiinta waddankani. Arrimahan ayaa imaanaya xilli habeenkii xalaya madaxweynaha dowladda masaarida Cabdul Fataax Al Siisi uu wacad ku maray in Masar ay isdifaacayso isla markaasina ay qaadayso tallaabo ku habboon ururka Daacisha. Habeenkii xalay ayay ahayd markii ururka Daacisha ay soo bandhigeen muuqaal fiidiyo ah oo muujinaya iyadoo la gowracayo 22 masiixiyiin ah oo u dhashay dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad baad u mahadsan tahay saxnuuni. Haddaba qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a ayaa boggeena facebook ku soo qoray fikradahooda ku aadan duqeynta masar ee bariga liibiya iyo weliba gowraca ay daacish kula kacday 22-ka masiixiyiinta ah ee u dhashay dalka masar. Fikradaha ay soo dhiibteenna waxaa ka mid ah, haddii aan ku horeyno, dhegeysta lagu magacaabo mustafa cali oo jooga khardoum, waxaana uu leeyahay, waxaan u arkaa abuuritaan isnacayb oo laga dhex abuurayo muslimiinta iyo masiixiyiinta.
sidoo kale maxamuud xeef oo jooga magaalada hargeysa ayaa yidhi waxay la tahay in dilka dadkaasi loo geystay aanu ahayn fal wanaagsan. waxaana intaasi dheer buu yidhi duqeynta masar ee daacish ku qaaday ayana dhibaato kale oo dad wax lagu yeelo ay keenayso.
sidoo kale dhegeyste lagu magacaabo cabdirashiid barre oo aan soo sheegin halka uu joogo waxa uu yidhi way ku saxan yihiin dilka masiixiyiinta, waxaan qabaa anigu waayo, buu yiri, Amerika waxaa lagu dilay 3 qof oo muslimiin ah oo aan waxba samaynin.
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen aragtiyada ay dhegeystayaashana qaarkeed noogu soo gudbiyeen bogga facebook ee la xiriirta duqeyne masar ka geystay saldhigyo ururka daacish ku leeyahay bariga dalka liibiya, taasoo daba socotay gowrac loo geystay 22 masiixiinta dalka masar u dhashay. halkaad naga dhegeysanayseenna waa v o a washington.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. koox hubeysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dishay 3 maareeyo oo ka tirsanaa hay-adda duulista iyo saadaasha hawada iyo darawalkii gaariga ay saarayeen xilli ay marayeen isgoyska 4 km ee magaalada muqdisho. ragga weerarka geystay oo watay gaari ayaa goobta ka baxsaday. haddaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa maxamed cabdulaahi xaaji oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ka waraystay dilka iyo sababta ka dambeysaba.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa maanta magaalada muqdisho agagaarka isgoyska 4 lagu dilay mudane abuukar maxamed maxmuud oo ku magac dheeraa abuukar cadaani oo ahaa maareeyaha air transport department ama waaxda gaadiidka hawada ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliyeed. sidoo kale isla goobta waxaa lagu dilay oo weerarka ku dhintay maxamed kadiye jimcaale oo isna ahaa maareeyaha maamulka hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliyeed. waxaa kaloo meesha ku dhintay maxamuud cabdi haaruun allahu yarxam maareeyaha naaxidda hawada ama air navigation department manager ee iskama somali civil aviation. sidoo kale waxaa ku dhintay meesha darawalkoodii baabuurka ku waday xuseen hilowle cadow allahu yarxam allahu wala naxariisto. rag kaloo baabuurka la saarnaana ilaaha ka badbaadiyo oo waxna maysan jirin oo laba ah.
waan gartay marka maxamed, dadka weerarkaasi geystay ee maanta markaasi dilay saraakiisha ka tirsanaa hay-adda, gacanta ma lagu soo dhigay?
hadda wax gacan lagu dhigay ma maqal. annaga goobta ma joogin, xafiiskeen nooga tageen. raggii dilayna waxaa la sheegay in gaari ay wateen, gaariga aysan ka dilin oo xabada ay ku fureen meeshanana baxsadeen.
maxamed, waxayna ognahay maaha markii ugu horreysay saraakiil ka tirsan hay-adda la weeraro, waxaa horay loo dhaawacay madaxii. maxay tahay marka sababta gaarka ah ee loo bartilmaameysanayo hay-adda?
niyahow, horta hay-adda keliya ma aha wax magaalada lagu bartilmaameysado, cid walbo ayaa la bartilmaameysadaa. sababtana hadda kulli annaga sabab aan aqaano oo hadda aan ognahay oo hay-adda loo bartilmaameysada dhihi karna ma jirto. waana qiyaasi kartaa oo dal oo intaa nidaam darro iyo fadqalado iyo rabshado kusoo jiray oo labadii qofood oo isgaarta meeshii ay wada hadli lahaayeen ama cadaaladda kugu kala bixi lahaayeen, nin walbuu door bidayo wuxuu rabo inuu sameeyo oo qof walba gacanteeda ku jiro. sabab gaara oo loo aanayo in hay-adda loo beegsanayo haddaan ognahay oo kuu sheegi karno ma jirto. raggan wixii loo dilay iyo dadkii dilayna kolley hay-adaha amniga iyo waxay u taalaa iyo dowladda.
waan gartay marka, bal arrintani sidee saameyn intee le'eg bay ku yeelan doontaa shaqadii aad u hayseen bulshada soomaaliyeed oo dhan?
wallaahi xaqiiqatan shaqadan saameyn aada u weyn oo negative impact ayay ku yeelan doontaa guud ahaan hay-adda, shaqada hay-adda duulista iyo saadaasha hawada, taasoo maareeyadii guudna uu dhaawac yahay oo hadda dalka dibaddiisa baxnaano ugu maqan yahay. maanta oo 4 qofood oo hay-adda muhiim u ahayd ay maanta hal meel keliya kuwada qurbaxeen, saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa, waxayna weeri doontaa howlihii abaabulkii iyo dib u soo noolayntii dowladda hawada Soomaaliya. Kulley dadka maanta meesha ku dhintana waxaa ku jira dad aada u qiimo badnaa oo aada u dagaal badnaa oo howl badan dalkan iyo dadkan u hayay.
Ugu dambeyn, maxaad ka codsanaysaa laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya hay-adiinu si guud?
Wallaahi hay-adeena gaar ahaan aan leeyahay si guud ahaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan, qof walba waxay u baahan tahay xuquuq amni ay ku noolaato oo nafteeda iyo nolosheeda inaan lagu xadgudbin si sharci daraa. Marka qof walba oo dalkan ku nool wuxuu u baahan yahay inuu nabadgelyo ku noolaado, inuu amni helo, inuu istiqraar helo, inaan wadada loo istaagin, inuu shaqo taga si nabada inuu noolaado. Marka kulli barnaamijyada kulli in dowladda iyo dadka iyo hay-adaha kulli in laga wada shaqeeyo si ummadan wada noolaasho xasilooni loo wada heliyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Xaaji oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qaadkii Soomaaliya looga keeni jiray dalalka Kenya waa dalka Kenya ayaa maalintii saddexaad hakad ku jira kadib markii ganacsatadii qaadku ay joojiyeen iyagoo ka cabanaya cashuuraha oo la kordhiyey iyo qiimaha qaadka ay ku iibsanayeen oo aada sare ugu kacay. Laakiin meelo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa la geeyey qaad kooban oo laga keenay dalka Ethiopia. Joojinta qaadka Soomaaliya la geeyey waxaa haddaba soo dhaweeyey dad badan oo ku tilmaamay tallaabo waxtar leh. Abuukar Cawaale oo ololeeya joojinta qaadka waa joojintii qaadka UK ayaa hadda ku sugan deegaanada Puntland, waxaana uu wareysi siiyey wariyahayaga Garowe Nuux Muuse Birjeeb. Nuux ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu arkayo ganacsiga qaadka Soomaaliya iyo dalalka Ethiopia iyo Kenya.
Waxaan aaminsanahay horta arrinta ganacsiga, ganacsigu waa hal wey unbuu u socdaa. Soomaaliya dhinaceeda unbuu kusoo wajan yahay, waxna loo soo dhawey. Waxa ayaan daraa hooyada Soomaaliyeed ee cawska ka samaysata dirinta iyo babiska iyo waxyaalaha gogosha iyo inaan chance xataa loo siin karin ama fursad loo siin karin inay Ethiopia u dhoofsato ama ay suuqyada Kenya ku gato. Dunyada ganacsigu waa dhex maraa, wax la isdhaafsado, laakiin ganacsiga Ethiopia oo kale ku hayso Soomaaliya waa qaad baa loo soo raraa hal shay oo Soomaaliya lagu sameeyana lama ogola xadkaas Ethiopia in loo gudbiyo. Kenyana waa sidoo kale khatartu way weyn tahay, dadkaas hanjabaad bay u arkaan, laakiin dowladda awood bay u leedahay inay dhaahdo bulshadeeda dhibaato ka haya. Waana ka wacyigelinayna, waxa aan wadnana waa wacyigelin, anagu ma wadno mudaharaadyo iyo ololeyn aan leenahay haddeer hal la joojiyo iyo qaylo iyo buuq iyo keeni kara inay nabadgelyadu faraha ka baxdo. Arrintaas aad baan uga soo horjeedaa, laakiin waxaan aaminsanahay caqabadaha fara badan awgood in la iska daayo oo waxba la sameyno gacmaha laga dubto xal maa.
Barnaamijkaagii wacyigelinta qaadka waxaa gacan ka siisay dowladda Ingiriiska sidii looga joojin lahaa dalkaas, laakiin Soomaaliya kama jirto dowlad xoogan oo gacan ka siin karta. Dadkana way hubaysan yihiin taa laftirkeeda ka war.
Khatartaas way jirtaa. Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay boogahooda dhayan karaan. Waxaan aaminsanahay Soomaalidu inaan dowlad Ingiriis iyo aan u raadsan dhaqaale ololahan lagu galo. Xawalaadaha ganacsatada shirkadaha waaweyn baa arrintan taageersan oo dhaqaale ahaan iyo wax walba diyaar u ah inay la bixiyaan. Arrinta khatartu way jirtaa, laakiin anigu ma aaminsanay arrintu ama khatar bay leedahay awgeed waxba yaan la samayn. Inaan taxadarno, is-ilaalino, securityga iyo nabadgelyada hubinno waa waajib oo la dadaalo. Laakiin khatarta badan iyo bahalkan siyaad barraajoo waay iyo bahalkan awood buu leeyahay anagu xal uma arko. Waa dhibaatadu way jirtaa, challenge-yadu waa aad bay waaweyn yihiin, laakiin macnaheedu maaha intaan gacmaha laabanno inaan iska dayno.
Inta joogtay dalka gaar ahaan Puntland, waxaa ganacsatada jaadka ay sheegeen in jaadkii Kenya ay joojiyeen inkastoo jaadka ka yimaada Ethiopia uu buuxiyey booskii banaanaaday. Marka qaabkee arrintaas aad uga faa'iidaysan kartaa, inkastoo qorshahan ay ku joojinayaan uu ahaa mid maalmo badan soo socday ka hor intaada dalka imaan.
Horta fikirkaas aad baan u soo dhaweynayaa. Weligii Ismaan lahayn waxaa taageeraysaa qaadwala go-aankiis ee qaadwalayaasha Soomaaliyeed ee ku dhawaaqay in qaadka joojiyaan muddo si looga wada hadlo qiimahan cirka ku dhegay. Aad baan u soo dhaweynayaa, aad baan ugu dhiirinayaa, aad baan waxaan runtii ugu dhiirinayaa inay go-aankooda ku adkaystaan oo iska qabtaan hangool laba ganood leh, isaga qabtaan nimanka lacagta raadinaya. Qorshahani wuxuu salka ku hayaa joojintii qaadka UK, qaadkii waddanka Ingiriiska iyo holan loo dhoofin jiray oo Soomaaliya lagu soo jabiyey bishii shanaad bay ahayd, waxaan leeyahay bishii toddobaad bay ahayd sanadkii lasoo dhaafay markii qaymaha qaadku dhulka ku dhacay oo hoos loo jabiyey. Hadda ayay rabtaa beeraleyda Kenya ee gobolka Meru inay qiimihii mar labaad cirka ku dhejiso, arintaasna inay ka hortagaan qaadleydu waa wanaagsan tahay. Waxaan leeyahay sun baana la siiyaa, ugu yaraan sun raqiis ah bal reeraha loo
geeyey. Haddii bay dhacdo inaad ku guuleysato, ma jiraan wax barnaamij shaqo abuura oo aad u hayso dadka nolol maalmeedkooda ka raadsada iibinta qaadka, sida haween faran badan oo magaalooyinka waaweyn ee boqolaal haween ah ay ka shaqeeyaan oo caruurtooda ay ku korsadaan?
Runtii hooyada agoonta haysata ama tabaaleysan ee qaadka gadaahi waxay u baahan tahay xal in loo helo, xaq bayna u leedahay inay caruurteeda masruufato. Taas annagoo ka doodayna ayaan waxaan wadnaa barnaamij aan u bixinay qaad foo qudaar, oo ah intaad qaadka gadi lahayd qudaar iyo yaanyo iyo waxgad, barnaamijkaas inaan annagu maal gelino, inaanu insha allah hooyadaas aan miiskii qaadka ka qaadno oo qare iyo cambe iyo moos u saarno, hooyo kale aan dacas iyo jabaati iyo wax u saarno, qudaartaas la gadayaa aanaan sidaas uga harine, hooyadaas aan sii taakulayno muddo lix bilooda dhaqaale ahaan. Waxaan rajaynaynaa inaan barmood garayno ama aan kor u qaadno, aan dadka ku wacyigelino warquba qaadka oo cuno qudaarta, oo dadka role modelka aan ku boorino inay galabkii xabad moosa iyo xabad liinbabeelma iyo makhaayadaha la fariistaan oo ay dadka qaadku arkaan inay qudaartu ka fiican tahay. Barnaamijyo xataa aan qudaarta iyo caafimaadkeeda iyo waxyaalaha laga helo aan ku wacyigelinayno. Barnaamijsaasaan wadnaa insha allah waxaan dejinaynaa qorshaheedii. Waxaan halkan hadda ku jirnaa waa assessment ama qiimeyn, inta ku bixi karta, inta magaalo laga qaadan karo, garowo kale haddaan boqol hooyo ka qaadano, Muqdisho kale meeqa hooyaan ka qaadan karnaa.
Kaasi waxa uu ahaa Abuukar Cawaale oo ololeeya joojinta qaadka oo magaalada Garowe ugu warramayay wariyahayga Nuux Muuse Bircheeb.
Caawin si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xafiiska u qaabilsan arrimaha duulista ee dalkan Mareykanka ayaa soo saaray xeerar lasoo bandhigay oo ku saabsan baahida isasoo taraysa ee loo qabo adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee aan hubaysnayn, kuwaasoo arrimaha ganacsiga loo adeegsanayo gudaha dalka Mareykanka. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo aqalka cad soo saaray qoraal uu madaxweynuhu ku farayo hay-adaha dowladda ee adeegsada diyaaradaha aan duuliyaha wadin in ay ahaadaan kuwo si cad u qayaxaya hawsha ay hayaan, islamarkaana aan ku xadgudbaynin xorriyadda bulshada rayidka. Wariyaha V O A Victor Beti ayaa warbixintan ka diyaariyey, Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinaya.
Inkasta oo shuruucda rasmiga ee arrintan la xidhiidha ay qaadan karaan muddo bilo ama sannado ah si ay dhaqangal u noqdaan, haddana xeerarkan oo in badan la sugayey ayaa albaabka u furi doona casri cusub oo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee yaryar ee ka yar 25 kilogram, kuwaasi oo loo adeegsan karo kormeerka iyo dayactirka biriijyada iyo biraha aadka u dheer ee korontada dhaliya iyo wixii la halmaala. Dadka diyaaradahan hagaya ayaa waxaa waajib ku ah inay maraan imtixaan si ay u helaan ruqsadda duulinta diyaaradahan, kuwaasi oo loo ogol yahay keliya in ay duulaan inta ay cadceedu soo jeedo, waxaana loo ogol yahay inay ku socdaan xawaare aan ka badnayn 160 kilomitir saacadiiba. Dadka adeegsanaya diyaaradahan ayay waajib ku tahay inay yihiin 17 jir iyo wixii ka weyn, waxaana mamnuuc ah in diyaaradahani oo droneska loo yaqaano ay dadka u soo dhowaadaan marka la duulinayo. Sidoo kale waxaa mamnuuc ah in la adeegsado agagaarka garoomada diyaaradaha ee airportada. Sidoo kale wakaaladaha warbaahinta ayaa laga mamnuucay in ay diyaaradahan aan duuliyuhu wadin u adeegsadaan sidii ay u soo duubi lahaayeen muuqaallo ay adeegsadaan. Sharciyadan la soo bandhigay ayaan u ogoleyn in shirkadaha ganacsiga sida Amazon oo kale inay alaabta ay iibiyaan ku duuliyaan diyaaradahan oo ay u geeyaan dadka alaabta ka iibsaday ee macaamiishooda ah. waxaa sidoo kale aad isu soo taraysa codsiga adeegsiga diyaaradahan ee aan duuliyuhu wadin, gaar ahaan dhinaca ganacsiga oo si weyn loo soo dalbanayo. Diyaaradahan yar ee aan duuliyuhu wadin ee la hago ayaa aad u dhimaya kharashka, sidoo kale waxay beddelayaan shaqooyinka halista badan. Todd Curtis oo aasaasay shirkadda AirSafe ee xarunteedu tahay magaalada Seattle ayaa ku tilmaamaya in arrintani ay tahay tallaabo bilow ah.
The technology of drones is advancing at such a rapid rate that
teknolojiyadda diyaaradaha droneska aan duuliyuhu wadin ayaa si xawli ah u horumaraysa. Xitaa haddii xafiiska duulista uu sameeyo sharciyo cusub, haddana farsamada ayaa ah mid ka sii horeysa. Sidaasi daraaddeed, in iminka la sii haysto xeerar waxhagaya, inkastoo aanay rasmi ahayn, haddana waxay abuurayaan inay xadidaan waxa ay shirkaduhu diyaaradahan ku fali doonaan. Adeegsiga diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ayaa bedeli doona diyaaradaha caadiga ah ee qabta howlaha qaarkood, sida uu Kurtz faahfaahinayo. Waxaa sida muuqata jirta faa'iidooyin dhaqaale iyo kuwo aan dhaqaale ahayn oo ku jira in la helo hanaan ka fursanaya duuliyaha iyo shaqaalaha diyaaraduhu inay sameeyaan duulimaadyo halis gelinaya, haddiiba la helayo sidoo kale oo la yeeli karo. Haddii dhinaca ganacsiga aan ka eegno, waxaa iminkadanba jirta siyaabo loo adeegsado diyaaradahan aan duuliyuhu wadin, waxaana ka mid ah dhinaca beeraha iyo sahaminta kaymaha iyo biraha korontada dhaliya ee aadka u dheer, iyo weliba sahaminta dhuumaha shidaalka qaada, kuwaasi oo qaarkood diyaaradaha caadiga ah ee duuliyuhu wado halis gelin kara. Madaxa xafiiska duulimaadka ee Mareykanka Michael Herta ayaa sheegaya in xafiiskiisu adeegsan doono olole wacyigelin ah oo bulshada lagu barayo sharciyada cusub iyo sidoo kale ganaax lala beegsanayo dadka sharciyadani ku xadgudba. Xafiiska duulista ee Mareykanka ayaa weli wada qabyo qoraal ku saabsan xeerarka sida kama dambaynta ah u dhaqangeli doona, taasi oo qaadan karta muddo dhowr sano ah. Dhinaca warshadaha diyaaradaha iyo wixii la halmaala ayaa dunida waxaa hormood u ah Mareykanka iyo Yurub, laakiin Kurtz ayaa qaba in marka laga hadlayo diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ay arrintu sidaasi ka duwan tahay. Waa farsamo ku fiday dunida, waa hawl uu qofku baran karo kuna camal fali karo muddo yar oo kooban. Ma jirto baahi loo qabo xukuumad weyn iyo shirkado waaweyn si loo duuliyo hal ama laba diyaaradood oo aanu duuliyo wadin. Sidaasi daraaddeed, haddii ay dal wax ka dhacaan, ma saamayn karto dal kale, sababtoo ah meelo kala duwan ayaa lagu sameeyaa. Inta badan diyaaradahan dadka iskood u adeegsanaya wax xidhiidh ah lama laha dowladaha. Sidaasi daraaddeed, Mareykanku gudihiisa sharciyo waa uu dejisan karaa, laakiin taasi wax badan kama qabanayso dalalka kale iyo sida looga adeegsanayo. Dhinaca kale, madaxweyne Obama ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku faray xafiisyada dowladda ee diyaaradahan adeegsada inay dhowraan xorriyadda iyo nolosha gaarka ee dadweynaha, waxaana laga rabaa xafiis walba in uu ilaaliyo xogta iyo macluumaadka uu arrintani ku helo. Waxaana sidoo kale farayaa shirkadaha dowladda la shaqeeya inay samaystaan xeer hoosaad hagaya shaqadooda.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixinta wariyaha v o a Victor Betih, waxaa soo koobayay Xuseen Bare Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana waxaad nagula nasataan heesta ay ku luqeynayso fanaanada Qaaliladan.
Anno VOA.
kulanti wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad la socotaan VOA Washington. Waxaan soo gaarnay qaybtii dambe ee barnaamijkeena fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose iyo barnaamijkii qurbe, doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Diyaaradaha dagaalka ee Masar ayaa duqeeyay maanta isniin ahayd xarumaha kooxda Daacish ku leedahay bariga Liibiya, taasi oo lagaga argudanayay dil qoorgooyn ah oo lagula kacay 22 qof oo masiixiyiinta Masar u dhashay. Duqeynta ayaa lagu bartilmaamay sida xirooyin kooxda hub u yeelay oo ku yaala magaalada Darma saacado un kadib markii kooxda Daacish ay internetka soo gelisay video muuqaal oo muujinaya dilka qoorgooynta. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattaah Sisi ayaa khudbad u jeediyay wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono dilka qoorgooynta oo ku tilmaamay fal argagixiso oo nacayb badan. Mr. Sisi ayaa sidoo kale khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Faransiiska François Hollande. Xafiiska Sisi ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen ahmiyadda ay leedahay in golaha amniga ee qaramada midoobay uu qaado tallaabooyin lagaga hortagayo halista ka imanaysa kooxda Daacish.
Saraakiisha dalka Ukraine iyo hoggaamiyeyaasha jabhada goonagoosatada ah ee Ruushku taageero ayaa dhinacba dhinac kale ku eedeynaya inuu jabinayo xabad joojin cusub oo dhowaan dhexmartay labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa maanta oo isniin sheegay in 212 jeer uu weerar uga yimid dhanka jabhada goonagoosatada ah. Dhinaca kale, banduulaha jabhada goonagoosatada ah ee bariga Ukraine ayaa sheegay in maanta ciidanka dawladda Ukraine ay ku soo qaadeen weerarro cirka iyo dhulka ah.
Booliska dalka Denmark ayaa sheegay in xirin laba qof oo lagaga shakisan yahay inay gacan siiyeen ninkii hubaysnaa ee labada qof ku dilay laba weerarro kala gaara oo ka fuliyay magaalada Copenhagen sabtidii. Booliska ayaa sheegay maanta isniin ahayd in labada qof lagaga shakisan yahay caawin iyo dhiirigelin ay ninkaasi oo 22 jir ah ku dhiirigeliyeen inuu fuliyo weerarkii uu ku qaaday goob ay ka socotay dood la xiriirta xorriyadda hadalka iyo weliba macbada yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Copenhagen. Ra-iisul wasaaraha Denmark haweeneyda lagu magacaabay Helle Thorning-Schmidt ayaa tallaabadaasi weerar ku tilmaantay falxun argagixiso oo ka dhana dalka Denmark.
Militariga dalka Nigeriana waxa uu sheegay in magaalo ku taalla gobolka Borno ay kooxda Boko Haram xoog kula wareegtay bishii hore in dib looga qabsaday kooxda. Militariga ayaa ku sheegay bogisa Twitter-ka isniintan maanta ah sidoo hadalka uu yiri in howlgalo militari oo argagixisooyinka lagaga nadiifinayay meesha la yiraahdo Monguno iyo deegaano kaleba ay guul ku dhamaadeen.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Diyaarada aan la aqoon ayaa maanta duqeyn ka geystay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya. Saraakiil iyo goob joogayaal ayaa sheegay in duqeynta lagu beegsaday xarumo loo malaynayo inay leeyihiin ururka Al-Shabaab. Haddaba Saare Cidlanuur ayaa duqeynta iyo khasaaraha ka dhashay waxay ka wareysatay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Nuur Sidi.
runtii duqeyn ayaa ka dhacday Jilbarka iyo Dildirshe meel u dhaxaysa runtii oo tog oo maxaan ku irahdaa buurtan oo bacadka maxaan ku irahdaa bacadka Shalabool la yirahda buur isu oo ku dadbanaa jirta badweynta Hindiya iyo dhulka maxaan kuraa u dhaxaysa saaleega marka tog baa meesha maxaan ku irahdaa tog weyn baa ku yaala ama god godkaas ay ka dhigteen maxaan kuraa meel saldhiga in dhawaaledba oo ku siman 5 bilood ilaa 6 bilood halkaas maxaan ku irahdaa waxaa u furan marka xeebta halkaasoo duumo qarsoodiye maxaan ku irahdaa intay kala imaadaan kala soo deenjili marka ay kala soo degi jireen oo meelaha ay ka weerar tegi jireen bay ahayd Muqdisho ilaa iyo marka ama dabagalka maxaa jidkan weyn isku xiran Muqdisho iyo Shabeellood. Adigu si kastaba ahaatee meeshii xalay ilaa iyo Saake waa la duqeeyay marka nimankii khasaara kasoo gaadhay.
Waa gartay marka khasaaraha intaad ogtihiin ilaa imisa ayaa ka dhintay?
Horta xalay duqeyntii waxaa kaga dhimatay 23 adigoo aasaaya 23 qabri maxaa kura waa la arkay kadibna maxaa kura laba caasi isticmaali jiray ama laba hoomey ama laba mataatuusa ee Soomaalidu taqaano ay meelaha ay dabagalkii maxamed ku socon jireen macnaha runtii halkaas ugu gubteen gaari oo qori biten ama qori matfac u saarnaana halkaasuu kaga gubtay maqsiin oy wax ku xaraysan jireen oo loo maleeyey marka buqayntii markay dhacday qarax weyn sameeyey oo halkaasoo dhan wada gubteen macnaha maqsiinkaasna wuu ka gubtay intaa dahoro dhacan an lagu hayna
waan gartay marka meesha
labaatan saddex iyo labaatankaas horta waa maxaan ku dhaa waa la hubaa qabuuradii baa la arkay iyagoo aasiya saakay buqayn baa haddana ku timid iyagoo wax aasiya macnaha oo haddana kusoo aruuriya raba inay guuraan wixii haray wixii habkan oo xalay saa u kala carana markay isoo noqdeen haddana buqayn kale la dhex dhigay saakay
waatay marka dadkii kale ee eriyada kaag dhowaa iyaga wax dhibaato ah oo soo gaaray ma la sheegay
toddoba oo kalluumaysato ah inay hore u wateen markii buqaynti saaka markay dhacday laba doonna kulitaba iyaga oo isticmaali jireen halkaasay ku burbureen laakiin rag shacab ah oo kalluumaysato u badnaa toddoba inay wateen oo nol inay ku wateen oo faqii ruux hadda meel ay laadeen anagu aanan garanayn oon ku daba jirno ayaa jirta
waan gartay marka yaa lahaa diyaaradan markaa weerarka geysatay xalay iyo maantaba
sahri ciidoy waad ogtahay oo caalamku uma kala xarin maxaan ku yihahdaa nimankan sidii soomaaliya looga qaban lahaa oo soomaaliya asaageedii ka reebay runtii oo nimankan argixisada oo waaba oo shaqadoodiina ay ku dhamaanaysa ismidaabin macnaha waaba jahil jihadiid ah ooba diin iyo wax toona aan shaqaba ku lahayn marka caalamka dadka naga caawin jiray waay
waatay maaha markii ugu horreysay ee duqeymo sidan oo kalaa loo geystay iminka inteed u malaynaysaa gobolka shabeellada hoose inay kaga sugan yihiin al-shabaab
sahri ciidoy waxay kaga sugan yihiin runtii horta saldhigooda ugu weyn hadda waa meesha la yidhaahdo maalidhow qarxii weynaa ka dhacayay oo duqayntii dugule dugsiga tababarku weynaa hadda way kakala way ka hooleeleen halkaas way ka carareen laakiin waa tortoro magaalada digital magaalo weyn oo tortoro liya way kusugan yihiin degmada hadda aan ku soconno sablaale iyadana way kusugan yihiin magac ahaan laakiin hawaii iyo qey tubaaka oo shabeella hoose ah oo xadka maxaan kura jubada dhexe anagu aan la wadaagno iyo kuyo baru oo hadda u ah maxaan kura magaalo iyadana sida tortoro oo kalaa dhinacan iyo jilif iyo xaramka xigta adugu meelahaasay kaga sugaya maalo yaryar
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabduqaadir maxamed nuur sidi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga zahra ciidla nuur
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno
laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8-9 hawday ma la'aan waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m-ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
mar kale caweysi wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayay wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dad badan ayaa isweydiinaya sababta isbeddel loogu samayn laayahay maamulada ka jira degmooyinka gobolka shabeellada hoose xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa suurtagal ma tahay xilligan in isbeddel lagu sameeyo maamulada degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya idiris cabdi dhakhtar iyo cabdixakiim faarax cumar oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda gobollada koonfur galbeed waxaana hadalka ku hormaray idiris cabdi dhakhtar
maamulo saxi maaha burburka wixii ka dambeeyey boobaa socdo boobkii haddana socdo dadka kaliya canshuurta laga qaado waayo oo aan waxba loo qabanin maamul kasto haddu wala la sameeyna saas waa waxa way sid bursigiya socdo ku hada maamulka meesha haysto oo sheeganaay inay dawladda ka socdaan waa dad la wato waayo waa qorsho loogu talagalay waayo shabeeladooda ka warqabtaan waxa way Soomaali dhan inteeda kale waa kaafin kartaa waxa ka soo baxay hadana wixii ka soo baxay dadkii iska lahaa gacantooda kuma jirto gacan dad kale ayay ku jirtaa
haye abdulxakiin
mid kale loo gudbi karo waxay taa sidee in la ku sabro hadii hada maamul laga dhisay koonfur galbeed ee Soomaaliya maamul ka hore uu jiray shabeelada hoose aniga waxa aaminsanahay in isfaham iyo si nidaam process loo markaas in lagu dhameey karo laakiin ma aaminsan maamulka hadii ma isla markii in hor ka bedel barkii maxay yeleen meeshii ciidankii kaga horeeyay iyo maamulkii ka horeeyay iyo systemkii ka horeeyay waa system dawladda federaalka la heystay dawladda federaalku waxay soo martay dawladda ku meel gaar haddana federaal ay taagan tahay laakiin hadda ma aaminsani in lagu degdego maamul balid bedelid iyo maamul maxayton magacaabid in lagu degdego aniga hadda ma aaminsani
Idris gobolka shabeelada hoose maxaa dhibaato xilligan ka jira aad noosheey kartaa
canshuurta dadka kaliya laga qaado dadkaas beerileyda iyo dadka xaalada keenay iyo dadkaas waa dadkaas ba intii nafsi laga galay lacagtoodana meelo aan munaasib ahayn lagu bixinayo oo ayagina waxba loogu qabanin qoraxda ay fadhiyaan dibka jiro horta Soomaali saas waa dadkii beerileyda ahaa intii la taakuleyn lahaa la maalgelin lahaa ayaa waxa la dhahay meelo qaxooti furta haddii magaalada agagaarka shabeelada hoose iyo agagaarkeeda ilaa ceelasha ka tageysid waxa waaya qaxooti ka furan dadkii waxa leey cash flow waxa la leen siinaa cash flow waxa la leey lacag la siinaa beerta laga soo waday meel waxa loo dhisi xarad kama lagu qoo waxa leey bishii soo raasada waxay saf ugu jiraan maxa leey hawlaadii ugu jiraan meel goob walba hawlaadada dadka ee saf lagu jiraa waa cash flow jarki waay awl food for wage head geeriya la soo jafay dirti la jafay dadku waa la xalufiyay waxa la yimid cash flow yimid ka bacdi hadda cash flow jaro qofkii beerileyda beerta hadii laga soo wado dhulkii waxa la rabaa cid aan lahayn in la siiyo waa ku talagal waa in dawlad waa xaalo fil lagu wado waa shacabka shabeelada hoose degan
abdulxakiim aaminsanta isbeddel xilligan hadii lagu sameeyo maamulka gobolka shabeelada hoose ka jira in dhinacyo badan uu gobolkaasi iska bedeli karo
qaxootiga iyo wax walba la sheegayo dibkaasi waxaas aniga waxaan aaminsanahay in waxaasun ay jiraan laakiin looga bixi karo maamul wanaag iyo dadkii in la heshiisiiyo iyo si tartiib tartiib ah waxa in loo wada dhameeyo aniga ma aaminsani wax si xooli hal mar in lagu wada dhameey karo adduunka dagaal loo soo maray dagaalka labaad iyo dagaalkii koowaad adduunku waa soo wada maray waxa aaminsanahay wax laga soo baxay tahay in si tartiib iyo nidaam iyo horumar ay gaareen iyo itifaaq ay gaareen haddana waxa aaminsanahay wadadii in lagu socdo oo maamulkan koonfur galbeed hadda la dhisay waxa waayo qorshooyinka oo wado waxaan fiican in laga dhowrsugo oo maxayton sistemyadii iyo wixii tale ah asigana lagu baraarujin la siiyo mar walba hadii mucaaradnimo iyo maxayton iska hor imaad iyo waxyaabo badan ee jirto aniga waxaan aaminsanahay in laga bixinin maxayton qaxooti iyo dhib badan iyo rafaad badan iyo cid walbo xal ah oo ka qayb qaadi karto ama shabeelada hoose ama bay bakool oo maxayton ka bunaag iyo sistem keeni karto aniga waxaan aaminsanahay in lasoo dhaweeyo cidna la xumeen cidna aan la faquuqin saas ayaa horumar lagu gaari karaa aaminsanahay dowladda federaalka ayadana waa xil weyn in ay iska saartaa sidii ummadaasi meesha u dhashay in ayadana fargelin iyo waxyaabaha qaar ay ka bixisaa dadkii deegaanka u dhashay oo deegaankii asalka ahaa waa in ay madax u baneysaa wixii canshuur iyo wixii system ah iyo nidaam ah markii nabad iyo waxyaabo la siiyo ayay ummada canshuur iyo waxyaabo badan laga qaadi karaa laakiin nabad ummad aan haysan aniga ma aaminsan in hadda canshuur laga qaado ma aaminsan
ma la dhigi karaa munaasib ma aha in la fargeliyo maamulka shabeelada hoose
waxaa la rabaa shacabka in ay ayaga su tashadaan aayahooda ay raadiyaan meesha dantooda ay ku jirto dantana waxay ku jirtaa maxaa la leeyahay diintaas ilaahay in loo soo noqdo ilaahay waa xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa ilaahay loo tooba keeno xarigi ilaahay la qabso
abdixakiin sidee isbedel dhanka maamulka loogu sameyn karaa gobolka shabeelada hoose xilligan
qorshe iyo system iyo maxayto nidaam ayay u baahan tahay waa sida saaxiibkay oo sheegay wadankan wadan burbur iyo dhib weyn soo maray dadkan wax ay kala tabanayaan waaye marka dad maxayto la kala geeyey ayaga dhexdoodu xaafad xaafad u kala xirtay oo wax badan kala tabanayo waxaa aaminsanahay in ay u baahan tahay in wada dheer loo maro la siiyo fursado badan in la siiyo marka hataa haddii lix bilood hadda ka bacdi la bedeli waa aniga ma aaminsani in dhaliil uu maamulka leeyahay marka waxaa aaminsanahay taas in loo deeyo wasaaraddii ku shaqo lahayd oo arrimaha gudaha in maxayton ayadii caqligeeda iyo sistemkeeda laakiin waxaan kula talinaynaa in dadkii deegaanka u dhashtay in maamulka iyo sistemka socda laga qayb geliyo ayagana ra'yigooda la weydiiyo
maasanta cabdixakiin waxaa farta taagaya idris
tusaalahaan shabeelada hoose iyo gobolkan bay wadadan dheer muqdisho ka baxdo oo baydhow iyo muqdisho iyo muqdisho iyo shabeelada hoose 22 sano dadaha xoog ku heysto hadda dadkii ugu dambeeyay baydhowa gabadh aan aqaano ayaa lagu soo xoogay gabadhaas $100 ay u dhiibtay inta ay xoogi leedeen lacag qaata lacag baramnay dheheen intay jirdileen ayay xoogeen maalin walba muddo hadda laga joogo 2 bilood waa dhantahay wadadaas waa xirantahay tusaale ahaan burburkan Soomaali suu soo dhacay laga bilaabo leega meesha la dhahay leega waagi hore waa hadda taqaanaan waxay ahaan jirtay meel oo aan cab loo soo raadsado oo ay dawladdii dadkii wasiiradii dawladdii siyaad bar xilligaas jirtay ay guriyo ku dhisteen meeshii aagi waa la degay hadda dawlad dhaxa jirta waxay ka qaban weysay waxa wax yeelayna waxa waaye dad dareeskii ciidankooda ayaga wato waa marka dadka saasa loo barakicinayo ninkii deegaankaas deganaa hadii naagtiisii la qufsanayo hantidiisa la dhacayo waxa waaye wax kasoo baxay haba yaraatee male waxa waaye dadkii safarka ahaa dulmi laga galay nin safar nin uu habaarayna ducadiisu maqbuul waay wadadaasna dadaha xoog ku haysto dadku xoog ku haysta haddana shabeelada hoose dhan dadka kasoo barakicinoy oo dadkii qaxooti ka dhigooy oo haddana mashaariic soo qaatay dadkii kaash soo jarsiinoy waa ku talagal loogu talagalay waa dadka deegaanka degan oo nabad qabay oo ahlu imaamka in la barakicin
cabdixakiin ugu dambeyntii adigoo soo koobayo xalka maxaad u aragtaa
xalku ku jira in runtii maamulka hadda ka jira oo shabeelada hoose isaga naftirkiisa waxaa la rabaa xil weyn inuu saaro maadaama ay dadkiisi ay yihiin maxayna ahaa birina aysan huri nin ay dadkan ay ishurreenin waxaa fiican maxay toon asigana tirkiisa in uu maxay toon dadkiisa wanaajiyo waxaan kala to aaminsanahay dadkii u dhashay gobolkaas ayagana in ay u istaagaan gobolkaas sidii u badbaadin lahaayeen ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarkiisa maxay toon dad walba lays cafiyo laysku calool fiyaado dad
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyay Idris Cabdi Dhaqtar iyo Cabdixakiin Faarax Umar tan iyo mar kale intaan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umadsiye Mukhtar Maxamed Cabtooshna la socodsiinayo xubintii dooda gaaban oo nooga timid magaalada Baydhabo halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatan waa barnaamijkii qurba iyo Saara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dareenka dadka Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan magaalada Copenhagen ee dalkaasi Denmark kadib markii weerarkii toddobaadkan ka dhacay ay dhowr qofii ku waxyeeloobeen isla markaana la sheegay in la dilay qofkii weerarkaasi geystay haddaba khadka taleefoonka ee Copenhagen ayaa waxaan kula xiriiray barnaamijkan igu waramaya Cabdiwahaab Salaad Xasan oo isagu ka mid ah dadka culimada ee ku xiran masjidka Tawxiid ee Copenhagen ee ku soo dhawow ugu horeyntii barnaamijkeena qurbe waxaad iga warantaa saameyn intee le'eg bay arrintan yeelatay
dareenku waa xashila shalay ilaa xalay uu kacsanaa dadka muslimiintuna waxay filayeen oo isugayeen dhawaaqa hadba ka soo yeeraya dadka wadanka degan iyo siyaasiinta iyo fradi ficilkooda laakiin falla alxamdu walmana wax dhiba oo hadda weyn oo dadka muslimiinta ama dadka khaasanta Soomaalida soo gaaray ma jiraan waxay kala mid yihiin dadka meesha ku nool
qofka la sheegay in la dilay ee muslimka ah ee la yiri falkan ayaa lagu tuhmayaa inuu ku lug lahaa wax cadeena ilaa iyo haatan waxay booliisku soo bandhigeen ama la ogaaday
sabtidii ayaa waxaa ka dhacay magaalada meel xarun cultural center la yiraahdo ayaa waxaa ku shirayay nin Swedish ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam caayay oo filmadeeyay oo sawiro ka sameeyay iyo safiirka Faransiiska iyo dad tiro badan oo ka qaybgalaya doodaas waxaana laga hadlayay islaamka iyo amniga iyo islaamka iyo nabadda ayay ka doodayeen oo ka hadlayeen halka meesha waxaa ka dhacay marka sida ayna leeyihiin waxaan ku sheegayo dhan waa sida booliisku ay soo gudbinayaan aynu ku soo gudbinayaan websaydada wadanka aan ka soo akhriyay waxay yiraahdeen nin baa yimid 4 xabadood buu meesha ku furay hal nin oo muusikista baa ku dhintay meesha 2 nin oo sirdoonka wadanka oo wardaynaya meesha waa ku dhaawacmeen nin kaloo booliisna waa ku dhaawacmay 3 baa halkaa ku dhaawacantay kadibna gaaray buu la fakaday oo naag ka degsaday uu kala calacararay uu 1 kilometer buu la tegay meel ah kadibna taxi buu halkaa uga dalbaday gaariga inuu ka tegay kowdii saqda dhexe markay ahayd habeenkaas meel xarun yuhuuddu ay leedahay oo عروف أفرت وان ودنا كان قالوا غصم كجارو مال بالشوق كان عاول أو سمي واحد يلا ده واد وينات أفرت ونجرب النقطة وحصل شكلها من بنان كتاجنا أو وردين أي أيها هلك عسجنا بالوجود اللي وحيل اللي ناس جا يا رفن فعلت الجيستي كدمنا إن إصلاح الصبح إلى حلاضن بوليسكو وحي حافظها مسلمين تويد جيهم بيأقليين إن قادت بكوجين كامروين أي أركان بكوجين وأي دوس عدين كدمنا ساكة وحي صغرين إن يدلين مسلمنا نينكا وربحين تسمى الشيغن وحاوي هاي وحوي همي الشيغن ان حدا دقيقة لك هر اي وحي صغر امركا نينكا اساقا ها وانو قراني
واتا نينكا اسي مركا سي فافاسان او قيحان مو الشيغن بوليس كوحوها
ها وحي راهدين وربحين تحدان صغر اي ماشي اكو صبر نيان وحي راهدين ان وانين لو لا تنجرا وانين كودا شيدالك دين ماك وانين بوليسكو دوكومنتس كيسا مع داتا بيسك بوليسكو ودن كاني اي ادو يقانين وانين لغو يقاني انو دادك ديلو وانين لغو يقاني كريمناري دونها وانين لغو يقاني انو كميدي هاي غروبسك دادك لغو تلماما جانجسك ايو هروغا ميدها وانين اكو يقانين انو هري كوحد قدي نحبك ايو نوحا شرعيه ده حبك وكتن دي مالك وانين عان نقاني بيلين لكن جنسي دي سمايسة شيغين وقدن كوكا سوجيه أصلاحان ما يسيشيغين وحو يهينا ما يسيشيغين لكن وحي شيغين صفات كاينو اللي يهي
أين
قرتين أين قرتين نينكان هورانو يغانين
واتا وحاد بالمركة إيجا ورانتا وقت كان هاتن لجيوغو درين كددك الصومالي داه كوبن هيغن يقودهان بددك مسلمين تاه وامن نوعيه
ولا لدرين كواس كهادي نورمال وحس بدلي عامها نجيرو صوتو عدفك مسلمين تاه دنبيليال نما حكو لغوت دنبيليال نما يسن ودا جيسنين ودد آن دنبيلي اللحين
ودد
كدانش كان وحان وشيغينا إن إيسان إسلام كهو أركان وحاني أي أو أركان إنو يهي فعل شخصي أو جيستي أو إسلام كهو بريكي يهي حدوبة ننكو إسلامي يهي
ويهي وحاد بالمركة إيقا ورنتا قودهان مركي أو دعيواركي باريس ميلابادان أو يوروب كاميدا أمان كأي آدلو أتكي قوبة هددكو إسوغو يمادان هدين قطة ميلاها ترينادة لغرع أو يوحي لها المالا قاركود أي حدودها دلالك إلالة فرابادان لغي مركة وحاد دريمي سين وايدان مجرتا أو درينو عاسي مسلمين تاكو لغن كوبان هيغان يقودهان دالك
walaale maya anaga wax iska tahay bedel ma jiraan dadku wadankani sharci baa qofku mar haduu wadanku sharci ku dagan yahay marku doofayo iyo marku baxayo systemka dadku ay maran u bimariyeen wax khaas ah dadka muslimiinta focus ku saarna oo markay baxayaan la sameeyeen marking trenada iyo wadamadaana sida aadka looma baareyno meel askarta tagayna ma arag dadka daanishka dad iska caadi ah oo nabad u badan oo amni iyo nabad haysta bay ahaayeen dadka muslimiintaana waa lagu yaqaanay wadankan degana in dad nabad jecelna yihiin degana la degan marka wax diba oo weyn oo aan dareenay ma jiraan baqdinta afraad waa iska jirta ay shakhsiyaad iyo waa iska jiraan laakiin wax caamo hadda dadka muslimiinta dib ku ahaay ma jiraan
aad baad u mahadsan tahay Cabdiwahaab Salaad Xasan
adiga madaxweyne khair inshaAllah
Cabdiwahaab Salaad Xasan oo isagu ka tirsan masjidka Tawxiid ee magaalada Copenhagen ee dalka Denmark waxa uu igu waramay khadka taleefoonka isagoo markaasina qof Islaam ah lagu sheegay inuu falka geysanayo booliskuna ay dileen barnaamijkii qurbo waa naga intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo
ramiska qurbe waxaan la socodsiinaysay soo na diyaarisay Sahra Cabdi Axmed halka uu idin kaga imaanayna wayda cadda cawisnimay laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaan soo gaarnay xilliga aan mar kale heesaha dabacsan mid kamid ah idin ku nasin jirnay
taasina waxay u dambeysay barnaamijkeegii fiidnimo oo idinkaga imeenaya idaacadda v o a magaalada washington inta aynaan xidhin oonaan idin sagootin waxaanu idin xasuusinaynaa inuu soo socdo barnaamijkii la dagaalanka amaba kahortaga cudurka dabaysha ee pooliyada oo aad ku maqli doontaan warbixinno iyo macluumaad ku saabsan sidii cudurkaasi looga hortegi lahaa intaa wixii ka horeeya waa anigua maxamed cabdicaashe ibraam caashucuud iyo dhammaan saaxiibada v o a idinle sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.